o'qilish kerak bo'lgan kitoblar va yodlash kerak bo'lgan ma'nolarini hech bo'lmasa yodlash kerak bo'lgan amal qilish kerak bo'lgan kitoblar juda ham ko'p. Umrimiz qisqa. Eng birinchi o'rinda Qur'oni Karimdan boshlashimiz kerak. Qur'oni Karimdan iloji bo'lsa hammasini yodlashimiz kerak. 30 juz xato qilmaydigan qilib. Xuddi Fotiha surasini yodlagandek. Fotiha surasini yodlaganmisiz? Xatosiz o'qib berasizmi? Qolgan suralar ham hammasi shunday yodlanish kerak. Ha, Fotiha surasini hamma o'qib beradi yodda. Xato qilmaydi. Ustozga borganda adashib qolyapman deydiganlar ham o'sha Fotiha surasida adashmaydi odatda. Nimaga? Chunki har kun takrorlaydi. Biz ham shu yodlagan suralarimiz har kun takrorlab turishimiz kerak. Har kun takrorlab turishimiz kerak. Katta-katta ulamolar, buyuk allomalar vaqti ziq, har kuni dars, har kuni ma'ruza, har kuni zimmasida ko'pdan ko'p vazifalari bo'lgan zotlar ham 3 kundan oshirmasdan xatm qilishardi. Har kuni 10 juzdan o'qib xatm qilishardi. Ba'zilari Ramazonda har kuni xatm qilishardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda 3 kundan kamda xatm qilgan odam Qur'onni anglamabdi degan hadislarga nima deyiladi desa, ular aytishganki, Ramazon qisqa muddatda tugaydigan, qisqa fazilatli, fazilati buyuk bo'lgan qisqa fursat, shu Ramazonda ruxsat beriladi ko'proq xatm qilishga, tezroq o'qishga. Bu hadisda anglamabdi deb turib, shoshilib o'qigan odamlar aytilgan. Agar bir kunda xatm qilganda ham shoshmasdan o'qisa, anglab, ma'nolariga e'tibor berib bo'ladi degan ulamolar ko'p. Lekin ba'zi ulamolar baribir qaytarishadi. 3 kundan kamida emas, 3 kunda xatm qilish kerak. 3 kun, ba'zi ulamolar 1 haftada xatm qilishardi, 7 kunda. Ba'zi ulamolar mayli hech bo'lmasa 1 oyda 1 marta deyshgan. Ba'zilari juda ham dangasa bo'lib ketgan odamlarga 40 kunda deyshgan. 40 kundan oshib ketmasin, 40 kunda xatm qilgin. Qani biz shunga amal qilsak? Hech bo'lmasa 40 kunda xatm qilib turish kerak. Tajvid bilan o'qish kerak. Ma'nolarga e'tibor bilan o'qish kerak. Men bu kitob olib keldim. Ashalu tariqa li hifz al-Qur'on al-Karim va talab al-ilm al-shar'iy. Qur'on Karimni yod olish uchun va shar'iy ilmlarni talab qilib ahli ilm bo'lish uchun eng oson yo'l degan. Shu Masjid Nabaviydagi Shayx Abdul Muhsin Qosim to'plab chiqqan kitob. Mana shu kitobdan o'qib yoddash o'rganinglar. Qanday yodlash, qanday sabr qilish ilmga, talab ilmga, kimlar bilan birla yurish kerakligini, inson hamrohi muhim. Hadislarda ko'p takrorlangan. Suhbatdoshingiz, yo'ldoshingiz yaxshi odam bo'lsa, vaqtini g'animat biladigan, bema'ni gap gapirmaydigan, faqat zikr qilib, ilm olib yuradigan, amal qilib yuradigan odam bo'lsa, siz ham shunaqa bo'lasiz. Sizga yordamchi bo'ladi. Bir-biringizga shunaqa yordamchi bo'linglar. Sal kamchilik o'tsa, bir-biringizdan sekin odob bilan chiroyli tanbih berib, bir-biringizni chaqiringlar. Ma'noyam o'sha muhim kitoblardan. Izoat fi tariqil ilm. Ilm yo'lida izoat degani, ya'ni nur sochuvchi ma'lumotlar deganday. Bu yerda ham bor qisqacha ma'lumot. Yod olishda ikki xil yo'l bor. Ikkalasini ham o'ziga yarasha xususiyatlari bor. Yod olish uchun yordamchi bo'ladigan sabablar, deyapti. Qanday qilsa tezroq yodlaydi. Shunaqa ma'lumotlar. O'qilish kerak bo'lgan kitoblar juda ko'p. Aytayapman, hozir o'qib berishim kelyapti sizlarga, lekin vaqt yo'q. Umr yetmayapti. Vaqt yetmayapti. Ba'zi bir farz ishlar bo'lmasa, boshqa gap. Farz ishlar borki, bu ishga vaqt topa olmay qolasiz kerak. Xo'p, mana bu esa nima ekan? At-tibyan fi adabi hamalatil Qur'on. At-tibyan fi adabi hamalatil Qur'on. Qur'on ahli odoblanish kerak bo'lgan odoblar bayoni. Qur'on ahli amal qilish kerak bo'lgan odoblar bayoni. Buni kim yozgan? Imom Navaviy. Bu ham muhim kitoblardan. Qur'on ustiga qo'ymaylik, bitta Qur'on yo'qmish qilib. Yo'q. Xo'p, mana bu ikkita kitob. Bittasi asli, bittasi muxtasari va muxtasariga berilgan sharh. Shamoilin Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni shamoillar, ya'ni xislatlari, axloqlari, sifatlari va muhim kitoblardan Imom Abu Isa Tirmiziy yozganlar. Qarang, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam masalan, misol uchun-da, qanday yashaganlar. Shunday eng ulug' zot, Allohning eng ulug' bandasi, butun koinotda Muhammad alayhisolamdan afzal inson yo'q. Alloh eng yaxshi ko'rgan, Allohga eng suyukli bo'lgan inson banda. Hatto Jabroildan ham ko'p yaxshi ko'radilar. Ha? Yaxshi ko'radi Alloh. Alloh eng yaxshi ko'rgan, eng suyukli bandasi qanday yashagan? Qasrlarda, atroflarida xizmatchilar, har kun qorni to'q, million xil taomlar oldida tayyor, sharoblar. Shundaymi? Yo'q, eng og'ir sharoitda yashashgan. Bu hokazo ko'p qissalari bu yerda mana. Oyoq kiyimlari, mahsullari qanaqa bo'lgan? Ha? Shalvarlari qanaqa bo'lgan, sallalari qanaqa bo'lgan, suyanib o'tiradigan narsalari qanaqa bo'lgan, qanday ovqat yegan yerdilar yeyishdi, qanaqa non yedilar, qanday tahorat qilardilar, taom yeyishdan oldin nima derdilar, taomdan keyin nima derdilar, qanday ichardilar, suv ichishdi, qanday kulardilar, qanday hazil mutoyiba qilardilar, qanday uxlardilar, hijoma qilishlari, ismlari, yoshlari, tushlari, payg'ambarni tushda ko'rish, meroslardan nima qolgan, payg'ambarga meros qolgan narsa haqida gapirganmiz sizlarga bo'lsa, yig'ilashlari, qiroat qilishlari, roza tutishlari, tahajjud o'qishlari, zuho o'qishlari, ahli oilalar bilan gaplashib o'tirishlari o'qishimiz kerak bu. O'qish kerak bo'lgan kitoblar juda ko'p. Mana bu o'sha muxtasari bu. Asl nusxa bo'lsa, mana bu o'sha muxtasari, keyin muxtasariga bu kishi ba'zi bir qiyin iboralari bor, o'shalarni, keyin ba'zi bir foydalar, hadisdan olinadigan foydalar deb sharhlab chiqqan. Yengil qilib. Bu ham eng muhim yaxshi kitoblardan. To'g'ri, biz o'tgan darsda namoz haqida, namozning ahamiyati haqida suhbat boshladik. Men uni yozib oldim, beraman, eshitib chiqasizlar. Eshitib turishimiz kerak doim namoz haqida. Toki o'sha shaytonning vasvasalariga qarshi kurash oson bo'lishi uchun. Bismillah. Ozgina-ozginadan o'qiymiz, lekin sharti nima? O'qiganimizga amal qilish. O'tgan safar 3 ta asar o'qidik. 4-inchisiga keldik. Aytayaptilarki, Hajja Amr ibn al-Aswad falamma intaha ila al-Madina nazara ilayhi ibn Umar radiyallahu anhuma wa huwa yusalli fasala anhu faqila هذا شامي رجل شامي يقال له عمر يقال له عمر بن الأسود خير ليك شامي 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 ما تقول شام نماز وقت تقول جنبي شام ده شام ده تقول يعني خايس شام ده يعني شام شام ليك تقول شام ديار دان تقول يعني شام ديار ده فلسطين أردن Suriya, Liban shular ko'zda tutiladi. Amr ibn al-Aswad degan odam deydi. Shunda Ibn Umar aytdilarki, bu odam ajoyib odam ekan dedilar-da. Amr ibn al-Aswad kuzatdilar, namoz o'qiyotganini qarab turdilar-da. Kim bu odam dedilar. Namoz o'qiyotganini ko'rib, qarang, sahobalar, ulamolar bir kishini qanaqaligini bilish uchun namozni qanaqa o'qiyapti qarashardi. Namozni qanday o'qiyapti? Deb kuzatishardi. Bittan Ibn Umar Madinaga kelgan bir mehmonni kuzatdilar-da Masjid-i Nabaviyda. Har xil odamlar kelar, dunyoning har xil tomonidan. Doim o'sha yerda yurgan odam darhol biladi kim yangi odam. Shu yerda yashab yursiz, razm solib tursiz, hozir ham bilsa bo'ladi. Umrachilar kim, o'sha yerda yashaydiganlar kim bilasiz. Tashqaridan kelgan yangi odam darhol seziladi. O'sha bir odam ko'rindi-da, yaxshi yangi odam. Qarab turdilar, kim ekan bu deb. Namoz o'qiyotdi, namozni qanaqa o'qiyotgan deb qarab turdilar-da, hayron qoldilar. Aytdilarki, bu odam o'zi Madinalik o'xshamaydi. Madinalik bo'lsa, Madinada ahli ilmlar, ustozlardan dars olgan desam, u g'arib odam, tashqaridan kelgan. Ha? Lekin aytyaptilarki, "Ma ra'aytu ahadan ashbaha salatan va la hadiyan va la khushu'an va la libsatan" bi rasulillahi sallallohu alayhi vasallam min hadha ar-rajul. Bu odam ajoyib odam ekan. Men shu paytgacha ya'ni bironta odam ko'rmadim namozi, hadiya, hadiy degan yurish-turish degan. Yurish-turishlari, xushu Allohga shunday qalbini hozir qilib turishi zohirda ko'ringan holat, xushu. O'z asli qalbda bo'ladi xushu, lekin kimdir qalbdan xushu bilan namoz o'qisa, tashqaridan ham seziladi. Shuna bilinadi yuzidan, tashqi ko'rinishidan ham u odam shunday e'tibor berib namoz o'qiyapti, bilinadi. Qalbi hozir bo'lib o'qiyotganga o'xshaydi deb seziladi. Xushu'i va libsatan, hatto nima ekan? Kiyimlari, kiyimlarini qanday kiyishi ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'xshagan. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga bu darajada amal qilgan odam ko'rmadim haligacha. Bu odamchalik. O'zi g'arib, notanish odam qayerdan kelgan ekan, bilmadim. Lekin Rasulullohdek, sallallohu alayhi vasallamdek namoz o'qiyapti. Yurish-turishlar Rasulullohdek deb maqtadilar haligi odamni. Shomli odamni. Ajoyib odam ekan deb maqtadilar. Namoziga qarab turib xulosa chiqardilar. Aytdilar, bu odam xuddi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdek namoz o'qiyapti. Bu darajada sunnatga mukammal amal qilgan odam ko'rmaganmi? Deyaptilar. Keyin nima qildilar? Summa ba'atha ilayhi ibn Umar biqiran va alaf va nafaqa. Qadimda bilasizlar, tuyalarda yurishardi. Tuyalarga ovqat berish kerak, tuyalarning taomi bo'lish kerak. Shunda ibn Umar o'ziga ovqat berdilar, tuyasiga tuyasini ovqatini berdilar va nafaqa. Mablag' berdilar. Dirham yoki dinor qilib mablag' berdilar shu odamga. Fa qabila zalika va radda nafaqa. Mehmondorchilikni qabul qildi. Taomlarini qabul qildi. Tuyasiga bergan narsalarni ham qabul qildi. Rahmat. Lekin pul kerak emas deb pulni qaytardi. Bugun bitta shu qissa bilan kelamiz. Maqsad ko'p o'xshamas, oz bo'lsa ham o'shanga amal qilish.
Subhanakallohumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.